Бишкекте түшкү саат 1 алдыңызда азаттык жаңыра баштады. Кутман күнүңүз менен. Саясатчы Азимбек Бекназаров чоң саясатка кайтып келгенин, келгенде да азыркы бийликке оппозиция болгонун жарыялады.
Бүгүндөн баштап азыркы бийликке оппозиция деп өзүмдү жарыялайм. И биринчи ишимди жогорку кеңештин депутаттарына жана президентке кайрылуу менен баштайм.
Ал арада орус оппозициясы президент Путиндин жеке жашоосуна ыксыз каражат коротулду деп сынга алды.
Учактарды, яхталарды, башкаларды кармоого бул төрө 3,300,000 калктуу облустукуна тең каражатты коротууда. Кайсыл өлкөдө мындайга жол берилет?
Ошондой эле бүгүн былтыркы ажылык сапарга сарптылган каражат боюнча кайрадан нааразылык чыкты. Алдыңкы жарым саатта бул жана башка макалаларды тыңдап, Кыргызстандагы мектептердин жаңы окуу жылына даярдыгы жана тарых музейинде ачылган Эгемен Кыргызстан көргөзмөсү тууралуу маалымат ала аласыз. Биздин толкунда кала бериңиз. Бүгүн 29 август, күнгө шаршемби. Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков. Эми дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар болуп жатканын кесиптешим Канымгүл Элкеевадан уксак. Канымгүл, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кендер боюнча аукцион кийин кие жылдырылды. Бул тууралуу геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Учкунбек Ташпаев бүгүн маалымат жыйында билдирди. Бирок так күнү айтылган жок. Ташпаев аукциондун үзгүлтүккө учурашы Кыргызстандын инвестициялык имиджине чоң залакка тийгизгенин жана бул факт боюнча тартип коргоо органдарынын акайрыларында кошумчалады. Ташпаев аукцион кендерди сатуу үчүн эмес, геологиялык изилдөө үчүн жарыяланганын белгиледи. 28 августта түшкөн мал КТРКнын аукцион өтчү залына Сава партиясынын лидери Салморбек Дыйканов баштаган 40 чукул адам коомдук активист кирип барып инвесторлорду кубалап чыгышкан. Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктен билдиришинче аукционго коюлган 12 кен үчүн Түркия, Орусия, Польша жана Кытайдын 48 компаниясынан арыз түшкөн. Орусиядагы мушташта мерт болгон жарандын ким экени аныкталды. Орусиянын Санкт-Петербург шаарындагы мушташта мерт болгон кыргызстандык жаран Ош облусунун Алай районунун Гүлчү айылында туулган 27 жаштагы Самат Мамасалиев экени аныкталды. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин маалымат басма сөз жана маданият бөлүмүнө кабарлашты. Мушташта дагы бир кыргызстандык Алай районунун тургуну 22 жаштагы Ишен Кеңешбек уулу жабыркап алгач ооруканага жаткырылып, кийин үйүнө чыгарылды. Анын абалы канааттандырарлык. Бекназаров парламентти таратууга чакырды. Саясатчы Азимбек Бекназаров чоң саясатка кайтып келгенин, азыркы бийликке оппозиция болгонун бүгүн маалымат жыйында расмий жарыялады. Ал президент Алмазбек Атамбаевди парламентти таратып, баш мыйзамды өзгөртүүгө чакырды. Ошондой эле убактылуу өкмөт баштаган реформалар ишке ашпай жатканын белгилеп, сот реформасы, паракорчулук менен күрөш чабал болуп жатканын сынга алды. Бекназаров үн окуялар боюнча соттук иштердин алдына жылбаганын, 2010-жылдагы окуялардан кийин элдин ишенимин актоо жоопкерчилигин сезгендиктен улам ушундай аракетке барып жатканын Азатка билдирди. Парламенттин мөөнөтүнө мурдан таратуу боюнча кыймыл түзүлөт. Бул боюнча дагы бүгүн Азимбек Бекназаров маалымат жыйында айтты. Сарык менен органдар көбөйүшү мүмкүн. Саламаттык сактоо министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашкандай, быйыл жай аяктап, күз айлары башталышы менен сарык оорусу көбөйүшү ыктымал. Аталган илдет кир суу ичкенден, тамактан жана оорулуу адамдан жугушу мүмкүн. Кыргызстан сарык оорусу тез тараган мамлекеттердин катарына кирет жана ооруп катталгандардын саны боюнча дагы КМШ өлкөлөрүнүн ичинен биринчи орунда турат. Эл аралык жаңылыктардан: Иракта жардырууда 6 аскер кызматкери набыт болду. Полициянын маалыматы боюнча Фаллужа шаарында полициянын жетекчилеринин биринин үйүнүн жанында жардырууда 1 жергиликтүү тургун менен 6 аскер кызматкери өлүп, 7 киши жарадар болду. Баш калаа Багдаддын түндүгүндөгү текшерүү бекетте атышууда 2 аскер набыт болду. АКШнын түштүк жээктерине жакындаган Айзек бороону күчөдү. Кошмо Штаттардын түштүк тарабына жакындап келаткан Айзек ураганы жергиликтүү убакыт боюнча шейшембиге караган түнү Луизиана штатынын жээктерине жетерин метеорологдор билдирди. Президент Обама Вашингтондо туруп, Мексика кырсыгынын тургундарына табигый кырсыктан сактанууда кылдат болууну эскертти. Адистердин маалыматы боюнча Жаңы Орлеан шаарын суу каптайт деген коркунуч бар. Жээкке урунган толкундун бийиктиги 3.5 метрден ашуусу мүмкүн. Ошондой эле Миссисипи, Алабама жана Флорида штаттарында дагы кырдаал кооптуу бойдон. Мындан 7 жыл мурун Жаңы Орлеанда Катрина деген бороондун кесепетинен 2000 чукул киши өлгөн. Митт Ромни республикачылардын президенттикке талапкер. Ушул жылдын 6 ноябрында АКШда өтө турган президенттик шайлоодо демократ Барак Обамага республикачылардан Митт Ромни атаандаш чыгат. Флориданын Тампа шаарында съездин делегаттарынын көпчүлүгү Ромнини талапкерлигин колдоду. Ал 11.44 делегаттын добушун алып, партиянын ичиндеги таймашта жеңишке жетти. ушул сааттарга болгон Кыргызстан жана эл аралык жаңылыктар ушундай болду. Кубат,
рахмат сизге. Канымгүл Элкеева тааныштырган бул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таба аласыз, уюлдук телефондон Азаттык Чекит Моби дарегентериңиз. Эми бүгүнкү күнгө карата акча курсунда айтып кетели. Улуттук банк билдиргендей, бүгүн 1 АКШ доллары 46 сом 22 тыйынга барабар, 1 евро 57 сом 95 тыйын, 1 орус рубль 1 сом 44 тыйын болсо, 1 казак тенгеси 31 тыйынды түзүп жаткан чагы. Алдыда айтылгандай, саясатчы Азимбек Бекназаров чоң саясатка кайтып келгенин жар салып, дароо эле парламентти таратууга чакырды. Ал азыркы бийликке оппозиция болгонун бүгүн маалымат жыйынында расмий жарыялады. Ал арада жаңы оппозициялык блок да түзүлгөнү маалым болууда. Соңку саясий билдирүүлөр тууралуу кесиптешим Эленора Бейшенби кызы айтып берүү үчүн студияга келип калган чагы. Эленора, саламатсызбы? Мына сиз Азимбек Бекназаров өткөргөн маалымат жыйынына барып келдиңиз. Бекназаров ушул саясатка кайтып келген себебин кандай түшүндүрдү?
Негизинен Бекназаров өкмөткө жана парламентке доома тартты. Анын айтымында убактылуу өкмөт баштаган иштер аягына чыккан жок. Ошол эле сот реформасы, паракорчулук менен күрөш, мамлекеттик башкарууну жаңыртуу ашкан жок деп айтты.
Президенттин аппаратынын телефонун справочнигин мынтип ачып карасаң, баягы эле эски фамилияларды көрөсүң да анан ойлойсуң, Акаевдин заманы келген, Жакаев президент болуп калганбыз дейсиң. СДПКнын жаңы аттары жок, эски эле баягы аттар, фамилиялар илгерки эле. Ошондуктан мен Алмаз досум айтып атам, эгерде СДПКдан ошол жерлерге иштей турган жаш кадрларың жок болсо, эки революцияда тең СДПК менен үзөңгүлөш жүргөн Асаба партиясы, Ата Мекен партиясы, Бек партиясы, Жашылдар партиясынан жаштар жок беле?
Бектназаров ошондой эле парламентти таратуу боюнча кыймыл түзүлүп жатканын билдирди. Ал кыймылга кирээрин айтты. Анан бул маалымат жыйында Бектназаров Жогорку Кеңештин депутаттарына жана президент Алмазбек Атамбаевга кайрылуу жасады. Анда ошол Жогорку Кеңешти өзүнүн милдеттерин аткара алган жок деп өзүн өзүн таратууга чакырды. Президентке ошол өзүн өзү тараганга мындай өлгөтүүсүн деп айтты.
Бул өзүнчө люстрация. Азыр эки жыл бул депутаттарды көрдү да эл иштеп аткан. Сен $1000 да алданбайм керек болсо, көрдүм сени барганда. Жана бугуз айткандай, барганда убактылуу өкмөттөрдүн табарсыгынан илем, жегенин кустурам деп кыйкырдыңар эле. Кана бир убактылуу өкмөттүн мүчөсүн тартканыңар, кана УНОКСдун күнөөкөрлөрүн аныктаганыңар, биз ишенбейбиз сага дейт дагы. Уже кандайдыр бир 20% шайлоочулар балекет болсо да мунун мээси бар экен, таза экен, ушуну шайлайлычы дегендей мнение түзүлөт. Ушул жолду тандап алышыбыз керек. Бул жолу 100% андай болбошу мүмкүн, да эле чөнтөктүүлөр келиши мүмкүн, но бирок чөнтөктүүлөрдүн проценти азаят. Мен мындан башка жолду көрбөй турам. Биз кайра кайра революция менен бийликти алмаштыргандан көрө ошо элге чыгарып, ушу элге таразасына коюп бийлик курганга үйрөнүшүбүз керек. Андан тез тез шайлап отургандан коркпошубуз керек.
Эленора, мына бүгүнкү маалымат жыйында Бекназаров ошо баш мыйзамды да өзгөртүү керек деген дагы сунушун демилгесин айткан экен. Ал убакта мисалы жаңы баш мыйзам кабыланып атканда 2010-жылы убактылуу өкмөттө турган, ошол учурда өзү да катышкан эмнеге негиздеди ушул соңку айтканын?
Бул ошол баш мыйзам өзгөрбөсүн деген жобо бар эмес беле, 20 жылга чейин ошого каршы болду. Анткени азыр саясатчылар өзгөрүп атат, парламенттик башкарууда мындай кемчиликтер кетти, ошон үчүн ушундай жобону алып салыш керек деп айтат. Ошол баш мыйзам өзгөрбөсүнө баш мыйзам өзгөрүш керек деп. Андан сырткары ошол Бекназаров парламентти таратуу боюнча конституцияда көрсөтүлгөн баардык саясий акциялар, анын ичинде пикет митингдер уюштурулат деп айтты. Ошондой эле бүгүн Азимбек Бекназаров коррупциялык схемалардын тизмесин жарыялады. Ошол тизменин биринчи бөлүгү деп айтты. Анткени бул ушул коррупциялык схемалар Кыргызстан эгемен алган жылдан бери 2010-жылга чейинки деп көрсөтүлгөн. Бүгүн ошо таратылган тизме бул Акаевдин ордуна тиешелүү болду. Ошол учурдагы коррупциялык схемалар, ошол келишимдер мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келет деп белгилеген келишимдерди ошол тизмесин жарыялады.
Мындай суроо жаралып атат, мисалы азыркы бийлик оппозиция болом деп атпайбы? Натыйжада парламентке дагы, президентке дагы оппозиция болобу? Президент жөнүндө эмне деди?
Президент жөнүндө менен үзөңгүлөшүм деп айтты. Мен эгерде чакырса мындай оппозиция катарында мен аны менен иштешкенге жардам берем деп айтты. Бирок негизги дооматтардын баары эле өкмөткө, анан парламентке болду. Бүгүн ошондой эле Кыргызстанды куткаруу деген оппозициялык блок түзүлгөнү расмий жарыяланды. Ошол блоктун өкүлдөрү, уюштуруучулары булар өкмөттүн дагы, президенттин да Жогорку Кеңештин дагы отставкасын, кызматтан чегинишин талап кылып атышат. Булардын негизги максаты ушул бийлик элдик ишенимдеги өкмөткө өтүшү керек, анан 93-жылдагы конституцияга кайтып келишибиз керек деп. Анан булар дагы ушул өздөрүнүн максатына жетиш үчүн акцияларды уюштурабыз деп билдиришти.
Рахмат сизге. Соңку саясий билдирүүлөр коомчулукта кандай кабыл алынууда? Алардын баардыгын кесиптешим Эленора Бейшенби кызы кечки 6:00 дагы ушул толкундан айтып бермекчи. Ошентип саясий мейкиндикте түрдүү жараяндар жүрүп жаткан кез, ал тапта бүгүн муфтия жана ажылык сапарга байланыштуу кайрадан нааразылык чыкты. Кыргызстан мусулмандарынын демиргөлү тобу деп аталган уюмдун жетекчиси Жапарбек Ажы Тойчубеков бүгүн маалымат жыйынында былтыр ажылыкты уюштурууда коррупцияга жол берилген деп билдирди. Ал маалымат жыйынына кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев да барып келген, ал азыр студияда отурат. Зайырбек, мына маалымат жыйынында былтыркы ажылык сапар боюнча бир катар дооматтар айтылган экен, негизги айыптар, негиздер кандай түшүндүрүлдү?
Рахмат Кубат, негизинен бүгүнкү маалымат жыйынын ошо жогоруда айтылып кеткендей, ошо Кыргызстан мусулмандарынын демилгичи тобу деп аталган топтун жетекчиси Жапарбек Ажы Тойчубеков өткөрдү Бишкекте маалымат жыйынын. Анын айтымында мурдагы муфтий Чубак Ажы Жалиловдун тушунда ажыларды Мекеге зыяратка алып баруу менен алектенген ажылык жана умра борбору негизинен мыйзамсыз түзүлгөн, ушундай эле вакыф деген фонд дагы мыйзамсыз түзүлгөн деп баалап атат ал. Ал маселен ушул Чубак Ажы Жалилов, мурдагы муфтий, ошондой вакыф фондунун директору Бакыт Нурдинов, Базарбай Тимишев жана уюштуруу иштери менен алектенген Бакыт Нурдинов жана башкалар бир топ адамдар ошо коррупциялык иштерге жол берип, анын айынан бир канчаладаган акчалардын дайыны чыкпай калды дегендей бир жөөнү кармап атат да. Ушул жерден азыр Жапарбек Ажы Тойчубековдун өзүнүн дооматын уга кетсек.
Мунагу алып борбору менен вакыф фонду түзүлгөндө 2011 жылы. Бир жылдын ичинде ажылык боюнча өздөрүнө кириштирилип кеткен акча каражаты ушул 476 569 доллар, жарым миллион. Ал эми биздин эсеп боюнча бул жерде 1 миллиондон ашык.
Ушу Жапарбек Ажы Тойчубековдун айтканына таянсак, бул өтө эле бир чоң сумма катары кароого болот. Маселен Жапарбек Ажы ошондой эле ажыларды Мекеге зыяратка алып баруу менен алектенген, ошол кездеги жетекчилер, ошондой эле кызматкерлер бул кызматкерлерди жоопко тартууга бул фактылар жетиштүү деген бир кылмыш ишин козгоого да жетиштүү деген бир тыянакты чыгарып атат.
Зайырбек, мындан 2 жыл мурунку ажылык сапар боюнча катуу чуруучу чыккан болчу, чырчата чыкканан. Бирок былтыркы ажылык сапар салыштырмалуу абдан таза өткөрүлдү деген пикирди айткан. Мисалы буга чейинки муфтий Чубак Ажы Жалилов да ушундай пикирди карманып жүргөн эле. Алар бул соңку дооматтар боюнча кандай пикирин билдирди? Байланыша алдыңызбы?
Ушул эле дооматтар жогоруда өзүң да айтып кеткендей мурда да көтөрүлгөн. Ажылыкты уюштуруу ишине катышкан ушу муфтияттын мурдагы жетекчилигинен адвокаты Акин Токталиев менен байланышып көрдүм. Ал бул айыптоолорду четке кагып атат. Анын айтымында ошо былтыркы жылы ажыга барып келген 5000 адамдын биринен дагы кандайдыр бир нааразы пикир же
арыздар
түшкөн эмес. Ошондой эле өкмөттүн атайын бир арда грамоталар менен сыйланган экен ошо Чубак Ажы Жалилов баштаган ушул уюштуруу иштин жетекчилери. Андыктан ал айтып атат, мында бир эч кандай бир доомат кое турган
негиз жок деп
айтып атат да. Мисалы Чубак Ажы Жалилов өзү деле ушундай пикирди карманып келаткан болчу. Ал мурдагы жылдарга караганда акчалардын баары банк аркылуу жүргүзүлүп, банк аркылуу төлөнүп, эч кандай бир мыйзам бузууларга жол берилген жок деп бир ишендирип келген болчу.
Рахмат сизге. Ажыл сапарынын айланасындагы соңку билдирүүлөр тууралуу Зайырбек Бактыбаев айтып берди. Ал тапта убакыт зымырап, жай мезгили да өтүп бараткан чагы, АУ дегенче жаңы окуу жылынын ачылышына 3 күн калды. Басмакана менен Каржы министрлигинин ортосундагы түшүнбөстүктөн пландалган окуу китептеринин жарымы чыкпай, 10 чакты мектеп болсо чатырларга көчүрүлө элек. Бул маселелер кандай чечилүүдө? Деги эле Кыргызстан мектептери жаңы окуу жылына даярбы деген суроону билим берүү жана илим министринин орун басары Доктуркүл Кендирбаева узаткан элек. Ал менен Айза Култаева маектешкен.
Жаңы окуу жылынын ачылышына дээрлик Кыргызстанда берүү мекемелери даяр. Учурда 2204 мектеп 1,015,800 окуучулары менен күтүп атышат. Кезектеги ремонтко республикалык бюджеттен 100 миллион акча каражаты каралса, ага кошумча 88 миллион сомдук каражат жергиликтүү бюджеттерден, ар кандай донорлордон кошулуп кезектеги ремонттон өтүштү. Кыргызстан боюнча 91 жаңы мектеп салынып атат. Аны 1 сентябрга карата 18 пайдаланууга берилет.
Быйылкы ушул окуу жылына пландалып аткан окуу китептеринин жарымы даяр болду, жарымы даяр боло элек деп
жана биз билим берүү министрлиги өзүнө тиешелүү өткөрүлгөн тендер боюнча мыйзам чегинде жана бекитилген убакыт өлчөмүндө өткөрүлүп жатат 47 наамдагы. А калгандарын Минфин өзү тендер өткөргөн Учкун компаниясы менен. Мына ошол жерде бир аз проблемалар бар. Бирок бул маселени чечип берүү көзөмөлдө. А толугу менен бул Минфиндин прерогативасындагы ыкчам чече турган маселелерден болуп эсептелинет.
Бир нече мектептеги чатырда окуп жаткандарчы, ошолор маселеси кандай чечилип атат?
учурда палаткада окуп жаткан мектептерде 13 мектеп бар эле, анын ичинен 500 салынып бүтөт, 3 пайдаланууга берди, калганы дагы салынып жатат.
Мына орус мектептериндечи билим берүү Орусиядан чыккан китептер менен окутулат, анан бул идеологияга коркунучтуу деп айтылып келет да, аларга кандай уруксат берилеби?
Жок, бул маселе азырдан катуу көзөмөлгө алынды. Жакында эле Русский мир фонду менен кездешүү болуп, Кыргызстандагы Славян университетинин алдында жакшы жергиликтүү адаптация деп коет, жергиликтүү билим стандартына ыңгайлаштырган китептердин баары чыгып, ошол орус тилиндеги мектептерден эми өтө көп эмес бирден комплект бекер таратылууда.
Орус мектептери дагы эле ошол абройлуу болуп кала атпайбы? Ошол жака барууну каалашат көнчү элечи. Анан ушу кыргыз мектептери менен орус мектептеринин окутуу услубу башкачабы же мунун себеби эмнеде болуп атат?
Жакынкы биздин коңшу өлкөлөрдүн ичиндеги эң чоң эмгек рыногунда биздин иштеп аткан жаштарыбыз ошол Россиянын эмгек рыногунда иштеп атат. Ошого байланыштуу бул өтө мындай чоң суроо талапка ээ болуп атат. Экинчиден, баягы ошол жердеги уюшулган кандайдыр бир мектеп ишинин бир өзгөчөлүк касиетинде болсо керек, бирок орус тилин үйрөнүүгө болгон дагы эле болсо аракетибиз өтө жогору.
Мектептерде эски китептер экен, мурдатан эле айтылып келет да, азыркы учурда канча пайызы жаңы, канча пайызы эски, мындай болжол менен айтса болобу?
Жок, толугу менен бүгүнкү мамлекеттик базистик программаны камсыз кылган 64% түзөт.
Кадр маселеси кандай каралып атат?
Кадр маселеси чечилип жатат. Эгерде апрель айына 2,5 миңге чейинки заявка түшсө, бюджеттик орундарда бүткөн мугалимдерден 1890 мугалим мектептерге жөнөтүлдү. Азыр сентябрдын 10-нда толук жыйынтыкталып бүтөт. Айлык акынын жогорулашы менен келген кадрлардын мындай жигердүүлүгү байкалып жатат.
Мектептерде орун жетишпеген боюнча азыр айтылып жатпайбы, көйгөйлү маселе болупчу? Буну кантип чечсе болот?
Тапшырма берилген. Ар кандай жолдор менен аталар акча берип атат, алып атат деген сөздөр толуп атат. Анан ошону биз азыр айтпай кое туралы, башка жаңы моделдерин иштеп жатабыз. Көрсөмки жаңы окуу жылында көрүп калатыр.
Билим берүү жана илим министринин орун басары Догдургүл Кендирбаева менен кабарчыбыз Азиза Култаева маектешти. Ободо түшкү азаттык, микрофондо Кубат Касымбеков. Алдыда орус президентинин жашоосуна канча акча коротолары тууралуу маалымат алып, казак президенти Нурсултан Назарбаевдин өмүрүн баяндаган экинчи кино тасма менен тааныша аласыздар. Азыр болсо азаттыктын толкунунда соңку кабарлар. Гендер боюнча аукцион кайрадан качан өтөрү белгисиз. Орусиядагы мушташта мерт болгон кыргыз жараны ким экени аныкталды. Ал Ош облусунун Алай районунун Гүлчү айында туулган 27 жаштагы Самат Мамасалиев экендиги белгилүү болду. Саясатчы Азимбек Бекназаров чоң саясатка кайтып келгенин, азыркы бийликке оппозиция болгонун бүгүн маалымат жыйында расмий жарыялады. Ал тапта парламенттин мөөнөтүнөн мурда таратуунча кыймыл түзүлөрү да белгилүү болду. Иракта болсо жардырууда 6 аскер кызматкери набыт болду. АКШнын түштүк жээктерине жакындаган Айзек борону күчөйгөнү кабарланууда. Мит Ромни республикалчылардан президентке талапкер деп расмий жарыяланды. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таап кое аласыздар. Чөнтөк телефондон Азаттык Чекит мобил дарегин териңиз. Сайтыбыздан ошондой эле ыңгайсыз суроолор жана Азаттык Плюс телеберлеринин ар бир чыгарылышын каалаган убакта көрүп турган мүмкүнчүлүк бар. Айтмакчы, бүгүн кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналда ыңгайсыз суроолордун кезектеги чыгарылышын көрүңүз. Анда коалиция жана өкмөт куруу маселеси тууралуу сөз болмокчу. Азыр сайтыбызга кирсеңиз, саясий каатчылыкты каалагандар барбы? Гендер боюнча аукцион үзгүлтүккө учурады. Кулча иштеп, падышача жашаган Путин деген макалалар негизги бөлүктө турган чагы. Азыр соңку макалага кененирээк токтолобуз. Орус оппозициясы президент Путинди жеке жашоосу үчүн мамлекет каражатын ыксыз куротууда деп сындап чыкты. Алар даярдаган баяндамада айтылгандай, Путин бийликке келгенден бери Орусияда мамлекет башчысын тээлеген сарай, конок үй, учак, яхталардын саны көбөйгөн экен. Толугураак сөз Улан Алымкулунда.
Орусиянын оппозициячыл тилектештик кыймылынын өкүлдөрү Борис Немцов жана Леонид Мартинюк даярдаган баяндама коомчулукка кечээ Москвада сунуш кылынды. Баяндама калактуу кемедеги кулдун жашоосу деп, башкача айтканда, президент Путиндин өз сөзү менен аталган. 2008-жылы президенттик эки мөөнөтүнүн жыйынтыгын чыгарган пресс-конференцияда Путин калак айдаган кулдай эле иштедим деп айткан болчу. Эми сүрөттүү баяндаманы даярдаган авторлордун ырастоосунда Путин бийликке келген 12 жылдын ичинде мамлекет башчысынын жашоосун тээлөө кеткен чыгым кыйла көбөйгөн. Оппозиция лидерлеринин бири Борис Немцов төмөнкүлөргө токтолду.
Довольно необычный доклад.
Бул адаттан тыш доклад. Анда тамга жана цифра аз,
сүрөт жана факты көп. Биз ким менен иш кылып жатканыбызды билебиз. Кичинекей эле ката соттук доолорго жаңжалдарга алып келерин түшүнөбүз. Эмне үчүн мындай кылууну чечтик? Биз доклад интернет аудиторияга гана эмес, путиндик пропаганда же путиндик теле менен ууланган адамдарга да жеткиликтүү болушу керек деп эсептейбиз. Мен бир адамдын жыргалчылыгы үчүн мынчалык көлөмдөгү мамлекеттик мүлккө ээлик кылууну жана башкарууну нормалдуу көрүнүш деп эсептебейм. Ал мунун баарын орусиялык салык төлөөчүнүн эсебинен колдон жатат деп айтабыз. Ал үчүн жылына 2.5 миллиард доллар төлөлө деп айтуудабыз. Башкача айтканда, мунун баарын учактарды, яхталарды, башкаларды кармоого бул төрө 3,300,000 калктуу облустукуна тең каражатты коротууда. Кайсыл өлкөдө мындайга жол берилет?
В какой стране такое допустимо?
Баяндама авторлору кошумчалагандай, азыр орус президентин тээлеген сарай, резиденция, виллалардын саны 20га жеткен. Алардын 9у Путин учурунда жаңыдан салынган, президенттин карамагында 43 учак, 15 тигучак жана кеминде 4 яхта. Кымбат баалуу автоунаалардын топтому бар. Президенттик учактардын бирин сатып алууга 1 миллиард доллар коротулган. Оппозициянын баяндамасында мындан сырткары Путиндин кымбат баалуу сааттар боюнча жеке коллекциясынын аркы 700,000 АКШ долларына жетери же президенттин жылдык айлык акысынан 6 эсе көптүк кылары белгиленген.
Коллекция за 22 миллиона рублей за 6 годовых зарплат Путина, коллекция часов.
22 миллион рубльга же 6 жылдык айлык акыга теттей коллекция Путиндин жеке менчиги. Анда суроо чыгат. Жылдык кирешесин 3,600,000 рубль деп көргөзгөн адам бул коллекцияны кантип сатып алган? Бул коррупция же ага ошол сааттарды береке беришкен, бирок ал декларацияланган эмес. Анда бул пара болот. Же болбосо кирешеси ал декларацияланганга шайкеш келбейт.
Да, либо его доходы не соответствуют тому, что он задекларировал.
Баяндамага карата Кремлден азырынча расмий реакция боло элек. Мурдараак Кремлге жакын олигархтардын бири көзөмөлдөгөн Коммерсант басылмасы Путиндин басмасөз катчысы Дмитрий Песковго шилтеме жасап, резиденциялар, учактар, унаалар мамлекеттин мүлкү экендигин, аларды президент мыйзам чегинде колдонуп жаткандыгын жазган болчу. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Ошентип, Орусияда президент Путиндин жашоосуна кеткен чыгындар талкууга алынып жатканда, Казакстанда болсо президент Нурсултан Назарбаевдин өмүрүн баяндаган экинчи тасма тартылып жаткан чак. Казакстанда президент Нурсултан Назарбаевдин өмүрүнө арналган үчүлтиктин экинчи бөлүмү өлкөнүн түндүгүндөгү Темир Тау шаарында тартылып жаткан мезгил Темир Тау деп аталган тасмада Назарбаевдин жаш кези сүрөттөлгөнү жатат. Анда сөз учугун Жаңыл Жусупчан улансын.
Жол башчынын баскан жолу деген үч бөлүктөн турган тасма Казакстанда мындан 3 жыл мурда тартыла баштаган. Балалыктын асманы деген Назарбаевдин кантип боз үйдө чоңойгондугун көрсөткөн алгачкы тасма былтыр чоң экранга чыккан эле. Назарбаевдин жаш кезин сүрөттөгөн Темир Тоо деп аталган экинчи бөлүгү ушул тапта тартылып жатат. Үчилтиктин акыркысы Өрт өзөн деп аталып, Назарбаевдин андан берки турмушуна арналмакчы.
Кайтып оралмас. Жастык шагында жалгызак. Жарык эде калган агылмас.
Темир Тоо тасмасында Назарбаевдин жаш кези болуп, Камсымолдун көрсөтмөсү менен Темир Тау шаарындагы Караганда металл иштетүүчү ишканага орношот. Кийин ал Украинадагы Днепродзержинск шаарына жөнөтүлүп, ал жердеги заводдон темир эритүүчү оператор болуп кайтат. Темир Тау Казакстандын түндүгүндөгү Караганда областында жайгашкан. 180,000 киши жашаган бул шаар Советтер Союзунун металл иштетүү өнөр жайынын дөө шаарларынын бири болгон. Темир кени чыккан аймактагы ушул шаарда Назарбаев жубайы Сара менен кол кармашып турмуш курган. Фильм ойлоп чыгарылган жомок эмес, ал чындыкка негизделген дейт үчилтиктин режиссёру Рустем Абдрашев. Анын айтымында маалымат Назарбаевди көрүп билген адамдардан чогултулган, ал эми фильмдин сценарийин президент өзү окуп чыгып жактырган.
Для меня оно такое же, как и много лет назад. Чистое, как душа ребенка. Высокое, как мечта юноши.
Казак президенти Нурсултан Назарбаевдин өмүрүн баяндаган тасма тууралуу Жаңыл Жусупчан айтып берди. Бишкекте саат түшкү 1:25 өтүп калган чак эми кезек студиянын бүгүнкү коногуна келип жетти. Бүгүн Бишкектеги мамлекеттик тарых музейинде Кыргызстандын көз карандысыздыгынын 21 жылдыгына арналган Эгемен Кыргызстан аттуу көргөзмө ачылды. Ага кандай экспонаттар коюлганын азыр биздин студияга келген тарых музейинин илимий экспозиция бөлүмүнүн илимий кызматкери Нурхат Иманкуловадан билебиз. Нурхат айым, саламатсызбы? Кош келипсиз. Мына бул көргөзмө Кыргызстандын эгемендик күнүн утурлай уюштуруп жаткан чагы, анан көргөзмөдө эркиндикти көрсөткөн, ошо эгемендикти көрсөткөн кандай экспонаттар бар?
Бул биз негизи эле Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнө арналган жыл сайын көргөзмөлөр жасайбыз да, анан быйыл кичине өзгөчөлөнтүп былтыр бергенибизде биз бүт саясий окуяларды камтыган выставка көрсөткөнбүз.
20 жылдыгындачы.
Анан быйыл кичине мындай саясий аренадан кичине артка болуп, саясаттан кичине артка болуп, бул кыргыз элинин жашоо турмушун, алардын каада салтын, алардын бай жаратылышын, эл аралык аренадагы анын ордун, анан ошондой эле ошо Кыргыз Республикасынын түптөлүшүндөгү негизги болгон документтерди экспонаттар менен чагылдырылган
да. Бул жерде уникалдуу дагы бир экспонаттар бар деп уктум да, барып көрүш керек. Мисалы мен бара элекмин азырынча, бирок кандай уникалдуу буюмдар бар?
Биз уникалдуу деп айтсак, биз көргөзмөнүн башында биз ошол кыргыз мамлекеттеринин түптөлүшүн бердик. Декларацияны, ошондой эле ошо кыргыз мамлекет ошо эгемендүүлүктү тастыктаган, мыйзамдаштырылган конституцияны бердик да. Ошол биздин фондудан алынган, ошо 93-жылы чыккан конституциянын түп нускасы ошол Милеткан Шеримкулов тарабынан бизге берилген экспонат. Уникалдуу. Ошондой эле биз бул Кыргызстан эл аралык аренадагы орду деген максат менен көптөгөн ошо Кыргыз Республикасына башка чет мамлекеттердин мамлекет башчыларынан, өкмөтү тарабынан берилген белектер менен ошо көргөзмө толукталганда, эң уникалдуу деп айта кетсек, бул биринчиден ошол Азербайжан өкмөтү тарабынан ошо кыргыз өкмөтүнө берилген ошо Чыңгыз Айтматовдун портрети, ошол мак жана кунжуттун уруктарынан жасалган портрети белек кылышкан.
Чыңгыз Айтматовдун жүзү көрүнөт,
жүзү көрүнүп, анан аябай ушу башка мисалы үчүн сүрөттөрүнөн кээ бири окшошпой калып эмне кылат го, бул сүрөттү аябай такка өзүн так берген экен да, ушу жасаган адамдын талантын аябай баа бердик, аябай уникалдуу экспонат деп эсептелинет.
Барып көрүш керек экен, сөзсүз түрдө.
Барып көрүш керек да, сөзсүз. Ошондой эле дагы бир уникалдуу экспонаттардын бири бул ушу быйылкы ушу Россия Федерациясынын 1812-жылдагы Улуу Атын мекендик согушун белгилеп жатканына байланыштуу ошо Россия Федерациясы тарабынан биздин өлкөгө берилген Бородино аттуу шахматный сувенир бар да, ошону койдук. Ал жөнөкөй эле анын ошондо фигуралар ар бир ошол убактагы Наполеондун өзүн, Александр Биринчинин өзүн чагылдырылган ушундай уникалдуу
шахматтагы бир салгылашуу болуп калыптыр өзүнчө эле. Анан мисалы 21 жыл өтүп атат, мисалы эгемендүү болгондон бери ушул убакыт ичинде көп тармактар мисалы бир аз кыйынчылыкка кабылды да. Музейди ала турган болсок, тарых музейинин коруу фонду бир байы алды деп айта алабызбы ошо 21 жылдын аралыгында?
21 жылдын аралыгында көптөгөн ошол тарых музейинин фонду көптөгөн жаңы экспонаттар менен толукталынды. Ошол эле ошо биз бүгүн экспозиция алып чыгып аткан ошо мамлекеттик тарых белектер, көптөгөн биздин ошо өзүнчө фонд бар мамлекеттик белектер деген, аябай көптөгөн белектер менен толукталган. Ошондой эле ар бир тема боюнча, социалдык болобу, экономикалык болобу, башка тармактар боюнча да көптөгөн фото документалдык, архивтик документтер менен көп толукталды.
Ал эми негизи ушул музей өзү 1927-жылдан баштап төттөлө баштаган эмеспи? Анан мурда топтолгон ушу экспонаттардын абалы кандай азыр? Аларды мындай жаңылоо же болбосо кароо боюнча белгилүү бир жетиштүү аракеттер көрүлөбү?
Көрүлөт. Азыркы абалы жакшы. Фондуда ошол кичине бизде кандай десем материалдык акча каражаттар жетишпегендиктен бизде музейин оборудованиясы болгондуктан кичине ошол тарапта аксап келет да музей. Бирок ошол биздин сактоо болгондуктан негизги максатыбыз ушу жакшы сактап, ушу эме келечекке калтырууга биз чоң аракет кылып келебиз да.
Ал эми кимдер келишет ушул музейге? Келишеби?
Көрүүчүлөр булар деген негизинен бизде ошол окуу жылы башталгандан мектеп окуучулары аябай көп келет, студенттер, тарых факультетинде окуган студенттер, анткени ошо мугалимдер ошол жака барып сабак өтүшөт да, ошол экспонаттардын негизинде жакшы. Көбүнчө ошол Кыргызстандын аймактарынан барган кыргызстандыктар, ошондой эле туристтер көп келишет да, аябай келген кишилер көп, аябай жакшы.
Демек ар бирин кабыл алууга даярбыз.
Ар бирин кабыл алууга даярбыз. Ошол музей ошол эми Кыргызстандын
тарыхын баяндап
атпайбы?
Рахмат сизге. Эскерте кетебиз, студиябыздын бүгүнкү коногу мамлекеттик тарых музейинин илимий экспозиция бөлүмүнүн илимий кызматкери Нурхат Иманкулов болду. Ушуну менен Азаттын түшкү берүүсүн жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Кубат Касымбеков алып бардым, үн режиссери Максат Акмажан уулу болду. Эскерте кетебиз, Азаттыктын кабарчылыгы сиздер менен кечки саат 6:00 жана 8:00 бүгүнкү окуялардын өнүгүшү тууралуу так ушул толкунда кайрадан жолугушуп сизге маалымат бермекчи. Күн бою Азаттык чекит KG сайтыбызда баш багып, Twitter, Facebook дагы баракчаларыбызга дагы ой пикир калтырып туруңуз. Күнүңүз ийгиликтүү улансын.